Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrav vam na početku nudimo izvode iz sadržaja narednih pola sata. Predstavljamo vam Amira Salih Efendića, mladog Bosanca sa portugalskom adresom. Razvio je svjetski poznatu aplikaciju za pametne telefone koja ima više od 4 miliona korisnika.
Danas ne znači toliko gdje živiš i ovdje u Portugalu nije ni super dobro ni super loše. Filozofija firmi koju imamo sada je da možeš živjeti gdje god hoćeš i rad odakle god hoćeš.
U Crnoj Gori pak hiperprodukciju visoko obrazovanih mladih ljudi prate i diplome sa fakulteta sumnjivih kvaliteta iz regiona. Ministar prosvete Predrag Bošković kaže da im je zato potrebna pomoć iz regiona.
Shodno Lisabonskoj deklaraciji i potpisanim međunarodnim ugovorima da priznajemo diplome koje se stiču na univerzitetskim jedinicama u regionu i šire, ako te jedinice naravno imaju dozvolu nadležnog organa zemlje iz koje potiču, i tu smo mislim ograničeni. Zato nam je potrebna jedna zajednička akcija svih država u regionu kako bi se izborili upravo sa tim, kako ste ih vi nazvali, sumnjivim i manje kvalitetnim univerzitetskim jedinicama koje produkuju te i takve kadrove.
Analiziramo razloge zbog kojih je u Srbiji politika sve manje politika, a sve više biti ili ne biti pitanje. Partijska država, odgovara lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović.
Partokratija je pojela celo društvo. Mi praktično ne živimo u našoj državi, nego u partokratskoj, odnosno njihovoj državi. U Srbiji nemamo tri nezavisne grane vlasti, u Srbiji nemamo nezavisne medije. Ovaj sistem nije napravio Aleksandar Vučić, on ga je do duše pogoršao, odnosno napravio ga još gorim.
Poslušajte i najzanimljivije akcente iz Mosta, u kojem je tema bila kome odgovara oživljavanje priče o Velikoj Albaniji. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rijetko kada dokumente započinjemo pozitivnim pričama i primjerima. A mladi Bosanci i Hercegovci sve češće postižu zapažene uspjehe u svijetu i priznati su u poslu kojim se bave. Jedan od njih je Amir Salih Efendić, rođen u Jajcu sa adresom u Portugalu, dokaz da se radi trud isplate. On je razvio svjetski popularnu aplikaciju za pametne telefone koja ima više od 4 miliona korisnika. Firma mu je registrovana u Čileu, a zapošljava 35 osoba iz 18 zemalja. Predstavlja nam ga Aida Đugum.
Još kao dijete Amir Salih Efendić je sa roditeljima zbog rata napustio rodno Jajce, a prva adresa im je bila Danska. Tu je stekao univerzitetsko obrazovanje iz oblasti informacionih tehnologija, pa je preko Tajvana i Čilea dospio do Portugala. Danas živi u Portu, a firma Duist, koju je osnovao od 2011. godine, registrovana je u Čileu.
Danas ne znači toliko gdje živiš i ovdje u Portugalu nije ni super dobro ni super loše. Filozofija firmi koju imamo sada je da možeš živjeti gdje god hoćeš i rad odakle god hoćeš. Tako da imamo oko 35 radnika iz 18 država.
29-godišnji Amir Salih Efendić osmislio aplikaciju Todoist, koja je dostupna na više od 20 svjetskih jezika.
Todoist što smo sada napravili, to sam ja startovao kad sam bio student i studirao sam, znači u Danskoj imao sam dva posla i imao sam dosta stvari što sam trebao raditi svaki dan. Tako da mi je bilo vrlo, vrlo teško organizovati to sve i zato sam napravio Todoist da mi pomaže sa organizacijom, recimo koji projekte radim sada, šta trebam raditi sutra, šta trebam raditi danas, šta je prioritet i tako to. I tako je rođena ta ideja.
Ovaj IT stručnjak objasnio je da je aplikacija postala popularna zato što na jedinstven način pomaže organizaciji posla, posebno kad je riječ o projektnim timovima. Pomoću aplikacije mogu se dijeliti zadaci te pratiti izvršenje i odgovornost za određeni posao. Todoist koriste i osobe koje ne rade u firmi za organizaciju privatnih obaveza. Aplikacija je logična, jednostavna i pregledna.
Možeš praviti projekte tu, možeš praviti zadatke, možeš organizovati stvari, recimo mi u firmi koristimo dosta to da organizujemo različite timove. Imamo integracije isto sa dosta aplikacijama, recimo Microsoft Outlookom ili Gmailom, i možeš isto organizovati e-maile. Imamo oko 15 platformi što suportamo. Outlook, Android, iPhone, iPadove, Mac, Windows i zato sve treba pratiti aplikacije različite i različiti support pratiti. Tako da ne mogu više stići, ja to sam rad i trebam velik tim za takve stvari.
Izum Amira Salih Efendića koristi se u gotovo svim zemljama svijeta, naročito je popularan među Japancima. To donosi i dobru zaradu.
Imamo oko 4 milijuna korisnika i imamo isto premium model gdje ljudi, znači imamo džabnu verziju, imamo verziju što košta $29 godišnji. I znači na 4 milijuna korisnika nek samo par posto plaća za produkt, to je ogromna svota novca.
Iako je BiH napustio još kao dijete, Amiru je njegova domovina u srcu. Smatra da danas nije bitno gdje živiš da bi uspio u poslu kojim se baviš, već je to obrazovanje koje je, kako kaže Amir, danas dostupno svima.
Ne bi nikad mogli više mogućnosti imati nego što sada imaju. I ne mora, znači, živjeti u Americi ili u Njemačkoj, ili, znači, možeš uspjeti odakle god hoćeš. Ja mislim isto u mojoj branši, ima puno ljudi što hoće da idu u Silicon Valley, znači u San Francisco, da žive tamo i da ostvare svoj stan. Samo ja mislim to je loša strategija, jer možeš faktički osnovati svoj stan, nema veze gdje u svijetu. Šta je bitno, ja mislim, to je edukacija i isto sada omladna ima dosta mogućnosti, recimo možeš učiti stvari preko interneta, imaš pristup na kursove, recimo od Harvarda i od MIT-a, znači najbolje universitete na svijetu, gdje imaš kursove džabi, imaš recimo kurseve iz dizajna ili iz programiranja i možeš iz svog stana učiti stvari i postati vrlo, vrlo dobar u nečemu. I recimo, i nije ovo samo za programiranje ili za dizajn, to isto znači za medicinu, za fiziku, za matematiku. Da možeš postići velike stvari iz Bosne ili iz Indije, iz Kine, nema veze gdje u svijetu. Samo trebaš imati pristup internetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pored hiperprodukcije u visokom obrazovanju, Crna Gora, se tvrde stručnjaci, posljednjih godina suočava sa velikim brojem fakultetskih diploma sumnjivog kvaliteta, stečenim na fakultetima iz regiona, što kažu urušava kvalitet visokog obrazovanja. Postavlja se pitanje kakva su iskustva zemalja iz susjedstva i da li je ovo regionalni problem. To je tema kojom se bavila Lela Šćepanović.
Ministarstvo prosvjete se u prosjeku godišnje podnese više od 2000 zahtjeva za priznavanje inostranih obrazovnih isprava, od čega je samo par procenata sa priznatih univerziteta poput Beogradskog, Zagrebačkog ili Sarajevskog, kazao je nedavno ministar prosvjete Predrag Bošković i ocijenio da je veliki priliv diploma sa strane, čiji je kvalitet sumnjiv, ključni problem crnogorskog obrazovnog sistema, te da će ovo pitanje za Ministarstvo prosvjete biti prioritet.
Kada sve zemlje regiona ponovo utvrde licenciranje tih visokoobrazovnih institucija, jer smo mi kao država potpisnice i Bolonjske deklaracije i preporuka i komunikea u obavezi da shodno Lisabonskoj deklaraciji i potpisanim međunarodnim ugovorima da priznajemo diplome koje se stiču na univerzitetskim jedinicama u regionu i šire, ako te jedinice naravno imaju dozvolu nadležnog organa zemlje iz koje potiču, i tu smo, mislim, ograničeni. Zato nam je potrebna jedna zajednička akcija svih država u regionu kako bi se izborili upravo sa tim, kako ste ih vi nazvali, sumnjivim i manje kvalitetnim univerzitetskim jedinicama koje produkuju te i takve kadra.
Da Crna Gora nije usamljena u ovom problemu svjedoči i rektor univerziteta u Novom Sadu, profesor Radovan Pejanović, koji je objasnio da su oni odlučni u namjeri da ne priznaju diplome koje dolaze sa pojedinih fakulteta bez tradicije i koje su sumnjivo kvaliteta. Takve diplome, kako objašnjava Pejanović, urušavaju visoko obrazovanje.
Mi smo veoma oštri, tu je bilo i bunjenja i žalbi i tako dalje, ali smo to jednostavno, recimo, taj problematični nesretni univerzitet u Brčku. I nećemo, to je strašna bruka, ali mi nismo u mogućnosti ipak u drugoj državi da utičemo da se ta korupcija i to što se radi da se spreči. Ali ono što mi možemo jeste da njihove diplome ne nostrifikujemo. Iako smo oprezni kod svih vrsta nostrifikacije.
I rektorka Univerziteta Crne Gore Radmila Vojvodić kaže da je visoko obrazovanje u Crnoj Gori u velikom problemu i to na svim nivoima.
Nismo samo upisne politike i kvota ovdje kod nas i upisne politike i kvota tamo. Ni onoga što dobijamo sa drugih tržišta iz komercijalizacije opšte visokog obrazovanja. Dobijamo iz regiona i to većinom sa privatnih univerziteta jako loše znanje, jako fabrikovane diplome, ali...
Podsjetimo, Ministarstvo prosvete Crne Gore je objasnilo da sumnju u kvalitet pojedinih diploma izaziva prije svega veliki priliv diploma u kratkom roku sa pojedinih fakulteta koji imaju potrebne licence u matičnim zemljama i da se ovaj problem treba rešavati na regionalnom nivou. U Hrvatskoj i zemljama Evropske unije više ne postoji sistem proste nostrifikacije diploma kakav je i dalje u Crnoj Gori, kaže Melita Kovačević sa Univerziteta u Zagrebu, koja je ujedno i predsjednica Vijeća za doktorske studije Evropske unije. Hrvatska, objašnjava profesorica Kovačević, priznaje samo diplome koje dolaze sa fakulteta koje imaju potvrđenu vrijednost.
Dakle, ako nešto stiže sa bilo kojeg sveučilišta koje je javno sveučilište akreditirano, onda bi tu trebalo olakšati proceduru jer je to akreditirana institucija. Ali ako nešto dolazi sa institucije koja nema tu vrstu akreditacije, onda vjerojatno ne samo da bi trebala biti teža procedura, nego u našem slučaju takva diploma ne može biti niti prihvaćena.
Profesor Radovan Pejanović budućim studentima poručuje da budu oprezni prilikom izbora ustanove na koje će studirati, navodeći primjer fakulteta u Novom Pazaru, za koji tvrdi da nije akreditovan, ali i dalje radi. Pejanović kaže da se u vremenu kada je od svih kriza najdublja kriza morala, svako mora čuvati prevara na individualnom planu, ali i da bi država morala da radi svoj posao.
Država bi trebala se čuvati, međutim država je u svim ovim zemljicama u svom problemu, u svom se jadu zabavila, a drugo, znate kakvi su države u našim regionu, su uglavnom i partokratske države, tu ima i partija koje su upletene u raznorazne diplome tih kadrova, tako da pitanje koliko i njima odgovara da se čačka u to temu. Ali mora će se čačkati jer mora, ako ćemo da ozdravimo, ako ćemo da izvršimo te reforme, ako ćemo da napravimo zdravo društvo, onda moramo o svim problemima otvoreno da razgovaramo, da sučimo sa njim i da ga rešavamo. Nema druge.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nasilje inspirisano političkim razlozima, sve duže liste primjera takve vrste u Srbiji. Posljednji incident u opštini Čajetina. Da li u toj opštini batinaši i Srpske napredne stranke, kako ih nazivaju opozicionim krugovima, siju strah ili dugogodišnji predsjednik opštine sve svodi na politički sukob zbog ličnog rejtinga? Da li se sve kafanske tuče svode na političke sukobe ili su u pitanju lične netrpeljivosti? Pitanja su na koja je Novka Ilić potražila odgovor.
U kafiću Laguna na Zlatiboru potukla su se dvojica mladića, Đorđe Dabić iz Srpske napredne stranke i Rade Ristanović iz novoosnovane Srpske narodne partije. Milan Stamatović, predsjednik Čajetinske opštine, ovaj napad okarakterisao je kao brutalni napad na građane od strane naprednjačkih batinaša, dodajući da je ovo četvrti napad na građane i da naprednjački batinaši koriste policijske pendreke.
Nema kampanje, ali očigledno batinaši Srpske napredne stranke nastavljaju da seju paniku i strah. U većini slučajeva niko ne smije da prijavi, niko ne smije da svedoči. Ovi mladinci nisu smjeli da prijave policiji.
Rade Ristanović, koji je dobio batine, opisao je tuču u Laguni.
Kada mi je prišao, nisam ga ni video s leđa, mi je prišao Đorđe Dabić i udario me pendrekom i ja sam pao. Ovaj drugar je potrio nogu da me ne bi udario još jedno i onda sam ja, on je ponovo nastavio da udara. Ovi su njegovi skočili te ga sklonili.
Đorđe Dabić, apsolvent Pravnog fakulteta u Beogradu, kaže ova tuča je apsolutno lični sukob i objašnjava da su naprednjaci to veče kada se dogodila tuča imali lokalne izbore u stranci i nakon toga su otišli u Lagunu gde je bio Ristanović, koji je odmah počeo sa provokacijama. Dabić je još rekao da bi se možda i savladao da ne krene u tuču, da nije bilo događaja od pre 3 mjeseca kada ga je grupa mladića na čelu sa Ristanovićem pretukla gađajući ga flašama, a tada je imao 6 kopči na glavi. Aleksandar Jeremić, poverenik Srpske napredne stranke u Čajetini, kaže ova tuča je lični sukob dvojice mladića i tu nema politike.
Nažalost, pojedinci iskoristili ovaj incident da napadnu Srpsku naprednu stranku u Čajetini i da nastave sa praksom lažnih optužbi članova i simpatizera naše stranke.
Milan Stamatović ima apsolutnu odborničku većinu u Čajetinskoj opštini, predsjednik je već treći mandat, a bio je visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije. Sada je u Srpskoj narodnoj partiji čovjek od poverenja Nenadu Popoviću. Da li se svaka tuča, posebno kafanska u Srbiji, može ili mora okarakterisati kao politički sukob? Ako mora, ko nam je to nametnuo? Ili je tako najlakše podići rejting političke opcije? A da li je i najbezbolnije? Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujem u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kome odgovara oživljavanje priče o Velikoj Albaniji. Sagovornici su bili Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda, i Ismail Hasani, sociolog iz Prištine. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je među Albancima snažna ideja o stvaranju Velike Albanije. Naši sagovornici su Ismail Hasani, sociolog iz Prištine, i Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Hasani, nedavno su povodom jedne izjave albanskog premijera Edija Rame o ujedinjenju Kosova i Albanije, koja je različito interpretirana u Beogradu i Prištini, ponovo oživele priče o Velikoj Albaniji. Postoji li po vama u Albaniji ili na Kosovu politička snaga koja se zalaže za stvaranje Velike Albanije?
Treba reći da na albanskim prostorima ne postoje, bog zna, velike političke snage koje su naklonjene ideji o ujedinjenju Albanije i Kosova u ovom trenutku. Želim da kažem da nikako to ne ignorira raspoloženje i želju Albanaca za ujedinjenje, jer ta želja već postoji i vjekovima je utemeljena u albanskom etnosu. Međutim, kada je reč o postojanju političkih snaga koje insistiraju na oživljavanje te ideje, su sasvim sporadično. Imamo izjave pojedinih političara, pojedinih grupacija koje napominjaju mogućnost ujedinjene Albanije sa Kosovom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Janjiću?
Pa, ja se u osnovi slažem s ovom opštom ocenom. Da budemo precizni, premijer Edi Rama je u tom dosta veselom, ako mogu reći, intervju ušao malo u historiografiju i koliko ja sećam, on je govorio o tom nekom vizionarskom, nacionalnom romantičarskom pokretu koji povezuje Albance od 19. veka i čije se neke ideje realizuju. A ono drugo što je, da kažem, u tom kontekstu bilo rečeno, to je da, i što je možda više iziritiralo međunarodnu zajednicu nego Beograd, to je taj deo da ako ne bude uspjela ova ideja ujedinjavanja svih Albanaca u Evropi, može se krenuti, kako rekao, jednim tradicionalnim putem. Nije on direktno izgovorio Velika Albanija, naravno da su mnogi to prepoznali. Pošto sam međutim bio u Tirani i imao priliku da to raspravljamo, vidjelo se da to nije napravilo srećnim ni mnoge saradnike samog Edi Rame i da je malo Edi Rama možda prešao u jedno polje koje vrlo lako pređete. To je, da kažemo, igra sa ovom emocijom, sa ovim osjećanjem identiteta o kome je kolega Hasani govorio. Kad počnete dnevno politički da igrate, onda možete da postanete zarobljenik te ideje. Dakle, nisam siguran da Edi Rami treba ta priča i nadam se da će on što pre uraditi ono što mu savjetovali Rakipi i ostali u medijima u Albaniji, da se on vrati na onu priču reforme i saradnje u regionu.
Gospodine Hasani, izvolite.
Nije u samoj prirodi premijera Albanije ideja o Velikoj Albaniji, jer Edi Rama, njegov background je umetničke provinijencije. Premijer Albanije je svjestan toga da ideja ujedinjenja svih krajeva gde žive Albanci na Balkanu nije današnja. Ona je prevaziđena kao ideja ako se misli na ono što je bilo u doba prosvetiteljstva, odnosno nacionalnog pokreta Rilindija, koja je povezano sa Prizrenskom ligom 1878. godine.
Gospodine Hasani, koliko ja znam, kosovski ustav zabranjuje ujedinjenje sa Albanijom. Da li neko traži na Kosovu da se promeni taj stav iz ustava koji zabranjuje ujedinjenje sa Albanijom?
Priče o promjeni ustava apsolutno nisu ozbiljne. Parlament Kosova već je na procesu diskusije su u toku o promjeni ustava što se tiče formiranja oružanih snaga Kosova, ali u nikom slučaju promjena ustava Kosova nije povezana sa jednom izjavom koja je jednom prilikom uzrečena. Želim da naglasim da ta izjava premijera Edi Rame, on je više mislio na albanske integracije u evropskoj zajednici, gde će Kosovo i Albanija i svi krajevi Balkana u buduće biti deo Evropske unije, odnosno deo euroatlantskih integracija. Ono što gospodin Janjić s pravom naglašava, nije teško dići nacionalne zastave na Balkanu, jer ljudi u ovim pričama su veoma osjetljivi, ali mislim da izjava sama po sebi služi više političkom rejtingu albanskog premijera, jer profil Edi Rame, dok je došao na poziciji premijera vlade, bio je više poznat profil umetnika, odnosno političara, gradonačelnika Tirane i tako dalje. Manje je bio poznat kao lider, još manje je prihvatljiv kao lider Albanaca na Kosovu.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kome odgovara oživljavanje priče o Velikoj Albaniji. Sagovornici su Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda, i Ismail Hasani, sociolog iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Hasani, ministar inostranih poslova Kosova Hasim Tači je nedavno izjavio da ideju Velike Albanije nisu smislili Albanci, nego neprijatelji Albanaca.
Ja mislim da u mojim skromnim studijama i istraživanjima ideju Velike Albanije sam našao, na primjer, u nekim nenaučnim pristupima balkanskih istraživača koji nisu upoznati sa situacijom na Balkanu, ponekad to potiče iz srpske propagande, jer ne postoji ni Velika Albanija, ne postoji ni Velika Srbija, ne postoji ni Velika Hrvatska, nego postoji Albanija, postoji i Hrvatska, postoji i Slovenija i tako dalje. I u slučaju kad bi se to desilo, na primjer referendumom i promjenom ustava Kosova i tako dalje, ujedinili Albanci, onda iz toga ne bi izašao jedan proizvod koji bi se zvao Velika Albanija, nego Albanija, takozvana prirodna Albanija, koja je rezultat povezivanja ljudi, ekonomije, roba i tako dalje, jer mi smo svjesni toga da Albanci žive u jednom etničkom neprekidnom nitu sa severa na jugu. To ne znači da je neka prednost koja, na primjer, nekome će dati Hašimu Thaçiju ili nekome drugome će dati pravo da kaže, e, sad je vreme da pristupimo stvaranju takozvane Velike Albanije. Drugo što bih želio da naznačim je to da su reakcije bile velike, a pogotovo najveća šteta je učinjena sad dijalogu koji je u procesu. Zamislite, zamjenik premijera i ministar inostranih poslova Kosova Hašim Thaçi, nakon izjave Edi Rame, preti se da će biti uhapšen ukoliko on namerava da posjeti Beograd. Posjet Hašima Thaçija u Beogradu će se desiti. To će zavisiti od situacije koja će se stvoriti i stvaranje modaliteta na koji će se način ta posjeta realizovati.
Vaše mišljenje, gospodine Janjiću?
Hašim Tači je samo delimično u pravu. Nije samo srpska historiografija ta ili zvanična politika koja je koristila termin Velike Albanije. To su koristili Italijani, to su koristili Makedonci i Bugari i ostali. Druga stvar, tačno je također da je taj koncept prirodne Albanije nastao da bi se prilagodio savremenim trendovima integracija, a da se iza njega pre toga koristili termini ujedinjenje jezičkih teritorija i slično, i da je on kao takav uspeo oko sebe da organizuje vrlo male grupe, naprimjer 2% poslanika u Albaniji, pa se onda pojavila, mislim, na posljednjim izborima jedna mala grupa koja je ušla u kosovski parlament, ali je i činjenica, na primjer, da je Edi Rama, i to je tačno, na parlamentarnim izborima nasupro sebe imao Demokratsku stranku i Crveno-crnu koaliciju. Crveno-crna koalicija nosila ideju prirodne Albanije.
Gospodine Janjiću, Srbija razvija svoje veze sa Banja Lukom, drže se zajedničke sednice i tako dalje. Međutim, kad to isto krene između Tirane i Prištine, onda je srpska štampa puna toga, evo, ostvaraju se san o Velikoj Albaniji.
Znate ko je, na primjer, bio najveći trubač, ako mogu tako da kažem, povodom ovih pojava saradnje i ove činjenice koje smo svi znali, da je Hašim Tači u odsustvu 97. godine od Prištinskog suda osuđen na 10 godina zatvora, pa bio Ivica Dačić. Dakle, isti onaj čovjek koji je u Briselu s njim potpisao sporazum, došao u Prištinu, družili se, bili zajednički kandidati za Nobelovu nagradu i tad se hvalio da su prijatelji. Ali sve vrijeme taj isti čovjek je podgrevao tu priču o lošem Tačiju da bi mogao da diskvalifikuje i Tačijeve Srbe. Dakle, političari često, pogotovo neodgovorni političari i političari koji slede politike zloupotrebe nacionalnog interesa, što jeste Dačić i SPS, oni su u stvari ljudi sa više standarda, sa više lica. Nažalost, oni su u Srbiji ponovo uticajni. Što se tiče užeg pitanja, Republika Srpska i vlada Srbije, da. Bilo je vlada, poput Koštunicine, pa kasnije Tadić, Cvetković, koji su pokušavali pod firmom kontrole Republike Srpske da se izbore sa Dodikom ko je veći Srbin. Zašto vas spominjem? Zato što je Dodik upravo igrao na tu kartu predstavnika svih Srba i, kao što vidimo, loše prošao. Od njemu se ruši vlast u Republici Srpskoj. A ova vlada Vučićeva pokušava da balansira. Pa tako ima sastanke u Banja Luci, ali ima i sastanke sa vlastima Bosne i Hercegovine.
Gospodine Hasani?
Postoji velika razlika između odnosa Srbije sa Republikom Srpskom i Kosova sa Albanijom. Kao što znamo, Republika Kosova je prihvatila briselske razgovore, što nije slučaj sa situacijom koja je u Republici Srpskoj, kao što je gospodin Janjić napominjao gospodina Dodika, koji natera svoju zemlju u lošoj poziciji.
Dobro, u zaključku možemo li se složiti da je pristupanje Evropskoj uniji jedina mogućnost i za Albance, i za Srbe, i za ostale balkanske narode da žive u jednoj državi zajedno sa svojim sunarodnicima. Gospodine Janjiću?
Ja sam uvijek bio zagovornik te evropske ideje, dodatno ove takozvane Evrope regija, i mislim da je to najbolji koncept unutar koga se može i etnički zadovoljiti ljudi, biti zajedno, a faktički granice učiniti prelaznim, nepostojećim i povezati ljudi i ekonomije.
Vaš zaključak, gospodine Hasani?
Ako Srbija počne da ostvaruje dogovore koje je postigla na Briselu, onda će se otvarati put ne samo za Kosovo, nego i za Srbiju i čitav region, i konačno ćemo se sresti kao integrisani narodi, pre svega Albanci, u evropskoj integraciji. Zašto ne i sa ostalim narodima, sa komšijama, Srbima, Hrvatima, Slovencima i drugima u evropskim integracijama?
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Dušan Janjić, politički analitičar iz Beograda, i Ismail Hasani, sociolog iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
U dokumentima Dana radija Slobodna Evropa za posljednji dan aprila toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više sadržaja možete pronaći na internet adresi slobodnaevropa.org, kao i da nas možete pratiti na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.